Repere medicale. Le găsești lunea la radio. Sănătate, mișcare, alimentație corespunzătoare. Lunea de la ora 17:17. Repere medicale pe Pro FM, Lider FM.
Bun găsit! Modificările hormonale care apar în timpul sarcinii fac gingiile mai vulnerabile în fața plăcii bacteriene, iar lucrul acesta poate duce la inflamație și sângerare gingivală. De aceea este foarte important ca în perioada sarcinii să acorzi o atenție mărită igienizării zilnice a dinților. Am vorbit despre cauzele și tratamentul gingivitelor de sarcină cu doamna conferențiar dr. Mihaela Moisei, medic specialist parodontologie.
Ce este gingivita de sarcină?
Gingivita de sarcină este o inflamație, practic, a țesutului gingival, o formă acută care este specifică femeii însărcinate, respectiv între luna a doua și luna a opta o întâlnim mai frecvent.
Care este cauza apariției?
Cauza este creșterea hormonilor, respectiv estrogen și progesteron, care au ca și efect secundar o determinare de înmulțire a microorganismelor nocive din cavitatea bucală.
Simptomele gingivite de sarcină sunt ușor de recunoscut.
Care sunt simptomele și complicațiile mai ales în gingivita de sarcină?
Ca simptomatologie se poate observa o sângerare, gingile sunt mai friabile, sângerează ușor, nu numai la periaș, ci și dacă se mănâncă alimente ușor mai dure. Pacienta poate să evite zona respectivă, ceea ce duce la o acutizare, poate să apară secreție purulentă dacă se evită igiena în zona respectivă.
Netratată, gingivita se poate agrava, dând naștere așa numitei tumori de sarcină, o formațiune necancerigenă care apare ca urmare a acumulării de placă bacteriană.
Practic, este o formațiune care apare sub forma unei tumori de dimensiuni mari, poate să acopere în întregime un dinte. În această situație trebuie să se adreseze pacienta de urgență medicului stomatolog, care decide dacă tratamentul este medicamentos sau uneori se poate ajunge chiar la un tratament chirurgical pentru îndepărtarea acestei formațiuni.
Pentru tratarea gingivite de sarcină, medicul tău stomatolog îți va face o igienizare corectă a cavității bucale și îți va da sfaturi personalizate de igienă orală. În plus, va aplica tratamente locale cu substanțe antiinflamatoare și antimicrobiene.
Recomandăm de asemenea tratamentul tuturor altor cauze din cavitatea bucală, respectiv dacă există carii suplimentare, dacă sunt lucrări, proteze incorrect efectuate, toate aceste lucruri trebuiesc corectate la timp.
Pentru prevenirea apariției gingivite de sarcină, este important să introduci și controlul stomatologic printre analizele și investigațiile pe care le faci atunci când vrei să rămâi însărcinată.
Poate fi într-un fel prevenită această boală?
Desigur, prevenția gingivitei de sarcină este ca pacienta să fie îndrumată atunci când își dorește un copil să facă și un control stomatologic pentru a avea o cavitate orală sănătoasă, fără probleme și fără complicații care pot fi dăunătoare chiar copilului.
Repere medicale.
Sute de medicamente au ajuns cu întârziere sau nu au mai ajuns deloc anul trecut în România, iar pacienții au așteptat degeaba să le găsească în spitale sau în farmacii. Principalul motiv este că producătorii nu vor să le mai aducă la noi în țară, din cauza prețului mic impus de stat. Am întrebat-o pe Florina Bonifate, președintele Colegiului Farmaciștilor din Galați, despre cauzele discontinuității în aprovizionarea cu medicamente.
Care sunt motivele pentru care atât de des auzim că lipsesc medicamente din farmacii și foarte multe ori este vorba de medicamente ieftine și uzuale?
Prima ar fi că unele medicamente chiar lipsesc. Producătorii aleg, din cauza prețului foarte mic, să nu le mai aducă în România. Aici ajungem la cauza problemei, și anume lipsa de finanțare a bugetului și o proastă politică a sănătății în privința medicamentului. Nu este axată pe accesul pacientului la tratament, ci pe o scădere a costurilor, ceea ce e resimțită grav de către pacienți prin lipsa acestor medicamente.
Un alt motiv pentru care aprovizionarea cu medicamente are sincope este serializarea, o măsură concepută pentru a împiedica infiltrarea medicamentelor falsificate în lanțul de aprovizionare farmaceutic la nivel european.
O a doua cauză pentru care din timp în timp or să lipsească chiar din ce în ce mai multe medicamente este serializarea, care înseamnă inscripționarea cutiilor cu un identificator unic și cu un element suplimentar de siguranță, făcută în urma directivei europene, care s-a început să se aplice și în România și în toată Europa, din 9 februarie anul acesta. Dar ele vor reveni în piață, deci va fi o perioadă scurtă de lipsă.
Nici unele medicamente scumpe nu se găsesc tot timpul. Motivele sunt aceleași.
Odată serializarea, da, iar a doua cauză, da, prețul foarte mic pe care îl are România la medicamente, la toate medicamentele. Producătorul chiar preferă să dea aceste produse, aceste medicamente în Europa, unde prețurile sunt mult mai mari. Până la urmă, producătorii au și ei un motor economic și atunci trebuie să câștige din asta. Din păcate, pacienții sunt victimele acestor decizii politice.
Soluția, cred farmaciștii, ar fi ca România să renunțe la politica prețului cel mai mic. Florina Bonifate, președintele Colegiului Farmaciștilor din Galați.
Ar trebui echilibrată această balanță, să nu mai aibă cel mai mic preț din coșul european de 12 țări. Pentru că atunci riscăm în continuare ca medicamentele pentru pacienții români să ajungă în țările vestice, unde prețul medicamentului este mai mare.
În urmă cu 3 ani, Ministerul Sănătății a lansat platforma Medicamente Lipsă. Pe site-ul medicamentelipsa.ms.ro, pacienții, medicii și farmaciștii pot sesiza medicamentele care lipsesc de pe piață.
Repere medicale. Le găsești lunea la radio.
O analiză a urinei poate ajuta la diagnosticarea multor probleme de sănătate, dar numai dacă rezultatele sunt corecte. Iar pentru asta, recoltarea și transportul rapid către laborator sunt foarte importante. Cum facem corect recoltarea probei de urină, ne explică Dana Tutunaru, medic primar, medicină de laborator.
Cum ne pregătim pentru analiza de urină?
Dacă e o analiză simplă de urină, este urina de dimineață, emisie spontană, pe care o putem recolta într-un recipient curat, bine clătit, bine spălat, să nu aibă urme de zahăr, să spunem, nu într-o sticluță de sirop care nu e bine clătită.
Pentru examenul de urocultură se iau câteva precauții suplimentare.
Recolta se face într-un recipient steril, pe care îl putem cumpăra de la farmacie, cu o igienă riguroasă a mâinilor, cu apă și săpun și a organelor genitale externe. Primul jet se elimină, iar al doilea jet se recoltează direct în recipient. Deci e foarte important să nu recoltăm într-o oliță sau un alt vas și să turnăm de acolo în recipientul steril, pentru că am desterilizat proba.
În cât timp trebuie adusă la laborator?
Ca orice probă, cât se poate de repede, în maxim o oră.
Recoltarea se face din prima urină de dimineață sau, dacă asta nu este posibil, la minimum 3-4 ore de la ultima micțiune. Medicul de laborator Dana Tutunaru.
Dacă pacientul urinează din oră în oră, poate să aibă o infecție puternică și să nu găsim nimic, pentru că nu este timpul de concentrare a microbilor în urină. Și atunci nu se realizează numărul care să ne arate semnificația germenului pentru infecție.
Repere medicale. Noi să fim sănătoși.
Este vară, este vacanță, este perioada din an când ne place cel mai mult să mâncăm carne la grătar. Pentru ca ieșirea la iarbă verde să fie o experiență cât mai reușită, trebuie să te asiguri că vei mânca și bine și sănătos. Pentru asta încearcă să eviți niște practici incorrecte care ar putea să genereze probleme de sănătate imediate sau pe termen lung. Ni le explică Daniela Borda, profesor la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor Galați.
Ar trebui să încercăm să evităm expunerea la o flacără prea puternică. Pentru că dacă facem lucrul ăsta, pe de-o parte s-ar putea forma acrilamida, un compus cancerigen care se acumulează de-a lungul timpului și ar putea să ne creeze în timp probleme, sau pe de altă parte, dacă o expunem carnea la flacără foarte mare, e posibil ca în mijloc să rămână negătită și atunci am putea avea probleme ca urmare a patogenilor, a microorganismelor patogene care supraviețuiesc în carnea la grătar.
Și atunci este mai bine să o facem la foc mic, chiar dacă durează mai mult?
Da.
Carnea este un aliment sensibil și trebuie păstrată în condiții specifice pentru a nu se strica. Profesorul universitar Daniela Borda.
Să se păstreze carnea în stare crudă, refrigerată, să fie adusă la picnic într-o geantă termoizolantă și să fie consumată după preparare într-o limită rezonabilă de timp. Mă refer la 2-3 ore după gătire, pentru că păstrând carnea gătită pregătită la temperatura mediului înconjurător, putem să creăm condiții ca microorganismele rămase în carne să se dezvolte.
Carnea crudă împrăștie bacterii pe toate suprafețele cu care vine în contact, iar specialiștii ne sfătuiesc să ținem cont de lucrul acesta, mai ales când facem un grătar. Profesorul universitar Daniela Borda.
Una dintre măsurile pe care noi le recomandăm ar fi aceea de a încerca să evităm să punem produsul gătit în același loc în care am depozitat carnea crudă, pentru că există riscul de contaminare și ar fi de preferat, dacă am adus carnea crudă într-o tăviță, să nu folosim aceeași tăviță pentru a pune carnea preparată în ea.
Mai trebuie spus că este important ca persoanele care fac grătarul să se spele pe mâini după ce au atins carnea crudă. Altfel, există riscul de a transmite agenți patogeni pe carnea gătită și să contribuie în acest fel la o eventuală toxinfecție alimentară.
Repere medicale.
Combinația între forță și rezistență este cea mai bună modalitate de a controla stresul de zi cu zi, astfel încât să te bucuri de fiecare moment. Iar fitness-ul poate ajuta dacă îți dorești un stil de viață sănătos și să îți îmbunătățești calitatea vieții. Mircea Mocanu, cadru didactic la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Galați.
La sfârșitul antrenamentului, toți cei care vor practica corect fitness-ul, cu parte pregătitoare, fundamentală și de încheiere, vor simți o stare de bine. Prin antrenamentul de fitness îmi pot crește tonusul muscular, cu ghilimele de rigoare, să stea carnea mai bine pe tine sau să-mi dezvolt masa musculară.
Dacă vrei să slăbești, poți să faci asta doar prin fitness?
În principiu nu. Activitățile pe care le practic în sală, sistemele de acționare, exercițiile, cum sunt denumite, îmi consumă, în momentul când le pun în practică, o cantitate de energie. Dar balanța este înclinată spre a slăbi, a menține greutatea sau a mi-o crește prin aportul caloric pe care îl fac per total zi.
Un program echilibrat de fitness cu obiective bine stabilite este un factor important în atingerea sau menținerea calității vieții. Profesorul Mircea Mocanu.
Pentru cei care doresc să își reducă țesutul adipos, să-și tonifieze musculatura, e bine pentru a reuși ca mișcarea și alimentația să se realizeze în cunoștință de cauză. Și cel mai bine ar fi să apelezi la cineva specializat, un antrenor de fitness sau preparator fizic pe parte motrică și un nutriționist pe parte de alimentație. Și în momentul în care am această echipă în jurul meu, șansele ca eu să-mi ating obiectivul într-un timp scurt și cu siguranță se vor împlini. Altfel, poate fi o loterie și să renunți la o astfel de activitate benefică calității vieții tale datorită faptului că nu ajungi să-ți îndeplinești obiectivul sau obiectivele pentru care te-ai apucat să îl practici.
Atât pentru astăzi. Mai multe subiecte găsiți pe pagina reperemedicale.ro. Suntem și pe Facebook, iar mesaje și întrebări ne puteți trimite pe adresa reperemedicale@gmail.com. Sunt Cristina Costache, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Pe curând!
Repere medicale.